Quen non se recoñece nesta cea cotiá? Pasar polo baño, subirse á báscula e ver canto pesa un, e ver se vai para arriba, vai para baixo. Esta é unha preocupación dos nosos días, unha preocupación importante, porque un dos problemas máis transcendentais de saúde pública do século XXI é a obesidade. A obesidade que os especialistas consideran que é unha auténtica epidemia, unha epidemia da cal non somos alleos en Galicia, especialmente na poboación infantil. Temos moitas seccións en efervesciencia, pero só hai unha na que collemos aos seres máis pequenos, máis minúsculos, e os levamos ao circo. O circo de bacterias. Esteban Fernández Moreira, moi boas tardes.
Hola, boas tardes, Manuel.
Esteban Fernández Moreira é microbiólogo e divulgador. É o noso domador deste circo de bacterias que sempre nos acaban sorprendendo. Nos acaban sorprendendo tanto que agora sabemos, grazas a unha publicación recente nunha destas grandes revistas, que as bacterias poden ter algo que ver co tema da obesidade.
Sí, parece que son causa, polo visto, de unha das conclusións deste traballo e que tamén poden ser solución, ¿no? Este foi un traballo publicado recentemente na revista Science polo grupo de Jeff Gordon da Universidade de Washington en San Luis, en Estados Unidos. Un traballo multidisciplinar que traballaron tamén xente de outras universidades. E a conclusión é que bacterias de, por exemplo, individuos humanos delgados poden facer que ratóns gordos adelgacen.
É moi importante para entender todo isto ir vendo paso a paso como fixeron o experimento, porque o que primeiro fixeron é conseguir a materia prima, estas bacterias de individuos máis grosos e de individuos delgados.
Sí.
Cale foi a súa fonte?
Sí, a fonte foi extraer bacterias intestinales de mulleres xemelgas, ¿no? Xemelgas son xenéticamente iguais, non? É dicir, non hai ninguna diferencia entre unha e outra. O que pasa que colleron un grupo de xemelgas que eran unha delas era gorda e outra delgada.
Que xa debe ser complicado ir testeando e buscar que se den esas circunstancias.
Sí, pero bueno, eles teñen bases de datos de todos os Estados Unidos e poden coller ese tipo de exemplos. Entón, claro, o coller este tipo de bacterias intestinais de mulleres xenéticamente iguais faz que a influencia xenética da persoa non influa na flora intestinal.
É que xa o ambiente, a alimentación, o estilo de vida, o que influa.
Exactamente. Entón, claro, como para facer un análisis, para facer ciencia, tens que ter unha serie de condicións moi controladas, eso é un pouco difícil facelo en poboacións humanas. Entón, o que fixeron foi facelo en ratos, non? Entón, colleron ratos clónicos, é dicir, iguais uns a outros, e lles eliminaron as bacterias con un tratamento antibiótico.
As bacterias do intestino.
Do intestino do rato, é dicir, quedaron completamente sen bacterias. Entón, collendo as bacterias das mulleres gordas e delgadas, fixeron con un enema, o que se chama un trasplante fecal, introducironlle feces das mulleres no intestino do rato. Entón, agora o que temos son ratos que son iguais uns a outros, uns deles van ter bacterias que veñen de unha muller gorda e outros bacterias que veñen dunha muller delgada. E o que miraron foi que pasados días os ratos engordaban e os outros quedaban iguais. Os que engordaban eran os que tiñan as bacterias das mulleres gordas. E os que quedaban igual eran os que tiñan as bacterias das mulleres delgadas.
Coa mesma dieta?
Coa mesma dieta, unha dieta típica de rato de laboratorio, que come unha especie de pastillas así...
Delicioso.
Sí, que non ten moi boa pinta. É a comida normal, non?
Esa foi a primeira parte do experimento, que os resultados son abraiantes, pero ainda foron máis aló.
Sí, claro, eles saben que os ratos, por exemplo, cando están en xaulas, o que fan é comer feces dos seus compañeiros, é unha práctica habitual deles, non? Entón, Claro, ti cando comes, estás a rillar unha fez, non? De o que estás facendo é o mesmo que facemos os humanos cos alimentos probióticos, é tomar bacterias intestinais de outro individuo para que vaya ao teu corpo.
O sea, estaban compartindo as bacterias intestinais.
Estaban, sí, estaban misturando todas esas bacterias. Entón, ao levar uns días, comer feces uns de outros, tanto ratos gordos como ratos delgados, empezaron a misturar as súas poboacións bacterianas, a súa flora intestinal. E o que miraron foi que, baixo esa dieta típica de rato de laboratorio, os ratos gordos adelgazaban. E adelgazaban até chegar a mesmo volumen e peso que os ratos delgados.
Eso quere dicir que as bacterias, vamos a chamar, beneficiosas, se fixeron fortes nos sí. intestinos dos...
Todo, vamos, o que pasou ali foi unha auténtica guerra microbiótica.
A morte. No,
a morte nos intestinos dos ratos gordos foron as bacterias que producían obesidade foron eliminadas, non?
Isto funciona en determinadas condicións de dieta.
Sí, exactamente. Eles, claro, eles tiñan as condicións controladas, entón o que fixeron foi facer distintas probas. É dicir, a conclusión deste experimento é fácil, é dicir, necesitamos a flora intestinal dun rato delgado para que os ratos gordos se volvan delgados. O que pasa é, a pregunta que surxiu foi como influe a dieta, non? Entón, eles fixeronlles unha dieta aos ratos especial, unha dieta rica en grasas, que aparte foi era moi gracioso porque no artigo decía que mimetizaba, era unha dieta moi parecida á dieta típica americana rica en grasas,
non? Hamburguesas,
sí, etcétera. Sí, sí, non sei como fixeron, pero vamos, fixeron unha composición moi parecida ás proporcións de grasa que toma un americano medio. Entón, cando fixeron así, miraron que a guerra esta microbiótica que ocurría cando se misturaban as poboacións de bacterianas de ratos gordos e delgados non sucedía, é dicir, os ratos gordos seguían sendo gordos, é dicir, como si as bacterias acostumadas a dietas ricas en grasas se fixeran fortes e non foran desplazadas polas bacterias dos ratos delgados, e as cousas non cambiaban, non? É dicir, a conclusión, necesitas as bacterias intestinais apropiadas, pero tamén necesitas unha dieta apropiada, rica pois en fruta, en vegetais, baixa en grasas.
Os seguintes pasos parece que teñen que ir por ver si isto é extrapolable de ratiños a persoas.
Claro,
aí,
claro.
Pero aí xa hai dificultades deste cambio de escala de animal, pode haber problemas.
Claro, porque, decir, ti cando faz experimentos en humanos non tes as condicións tan controladas como cando as tes co rato de laboratorio. O que pasa é que, claro, os resultados que se publicaron en Science non son uns resultados definitivos en humanos porque non están feitos en humanos. Entón, xa o grupo de Jeff Gordon están traballando facendo distintas combinacións de microbios e distintos alimentos que se podan pois adicionar con estas bacterias para ver se en humanos estas alimentos probióticos enriquecidos en bacterioides poden desplazar floras bacterianas de persoas obesas e axudarlles na súa perda de peso.
O sea, estamos a falar dun factor máis descoñecido ata o momento que influye na obesidade, que ten orixenes polifacéticos, variados, é un factor máis, pero eu a gran pregunta que me fago é dicir, vemos que isto pode influir, pode ser un xeito de atacar a obesidade, un xeito máis, e pode ser tamén preventivo, pero claro, temos dúas vías de meter as bacterias no corpo, por arriba con os alimentos probióticos ou por abaixo con estes trasplantes de feces.
Sí, bueno, eso
eu supoño que será por lo menos comercialmente mellor que eso se poida conseguir por arriba, ¿no?
Sí, por suposto, que pasa que claro que por arriba as bacterias teñen que pasar polo estómago, e o estómago, como sabemos, é ácido, ali morren en gran número. Entón, como efectivo, é moito máis efectivo facer un enema e facer un trasplante de feces, non? Que se fai en clínica no caso das infeccións con Clostridium.
A obesidade é unha fonte grave de problemas para quen a padece, porque leva asociadas moitas doenzas. Para loitar contra esta epidemia, os expertos sempre din que hai dous xeitos de atacar, que deben ser simultáneos. Un, baixar o número de calorías inseridas, e outro a práctica do exercicio. E cada vez vese máis que este segundo efecto pois ten un peso moi importante na loita contra a obesidade. E quen sabe, según estas investigacións que nos ven de contar Esteban, quen sabe se dentro de non moi pouco, para loitar tamén contra a obesidade, pois teremos que botar man das nosas amigas para sempre, que son as bacterias. Esteban, esta investigación, a verdade que foi señal. Gracias por contarme.
Gracias a vos.